en Mazaricos, escoitad o que decimos.
Radio Rosiña.
Soa Radio RTV Xebre. Soa Radio Rosiña.
Somos Candela, Carla, Víctor e Iker, alumnado de cuarto de primaria do CEI Víctor Sanz.
Os presentamos o tema que decidimos traballar este curso, que son as actividades físicas.
Eleximos este tema porque queremos averiguar se a actividade física mellora a nosa saúde.
Tamén se as persoas fan actividades físicas por saúde ou polo seu aspecto físico. Xa vos iremos contando.
Somos o alumnado do CEI Víctor Sáenz. Estamos aquí porque no colexio estamos estudando a vida saudable e isto vai nos axudar moito. Nos, no centro, temos unha radio que se chama Radio Rosiña e alegrámonos moito de estar aquí para investigar máis sobre este tema. Temos con nos a directora do museo, a que llevamos facer unhas preguntas sobre o museo.
Cal é o teu papel no museo?
Pois eu son a directora da Domus. O que fago cada día é preparar, inventar, construir novas exposicións no museo e tamén facer todas as actividades do museo. Por exemplo, actividades de ciencia, experimentos, conferencias, todo tipo de talleres e demais. A vida da Domus. Tócame organizala con meu equipo e facemos o mellor posible o noso traballo para que vos podades vir e pasalo bárbaro e aprender un montón tamén.
Canto tempo levas traballando aquí?
Oh, moitísimo. 28 anos levo xa na Domus, que é moito, moito tempo, pero podo dicir que non me aburro nada. Estou moi, moi feliz. Para mí é un privilexio traballar nun sitio tan chulo, poder estar con vos para que, pues eso, podades aprender cada día e pasalo ben cando vides a visitarnos. Así que 28 anos, pero pasaron rapidísimo e maravillosos, además.
Cal é a túa parte favorita do museo?
Ui, difícil pregunta. Penso que quizáis gústame moito unha exposición sobre o cerebro humano, sobre todas as neuronas e como funciona a nosa mente. Encántame, porque gústame moito coñecer como as persoas somos capaces de pensar e de facer a todo o que facemos, todo o que inventamos, todo o que somos capaces de deseñar, de probar. Penso que esa é a parte que máis me gusta.
Podes contarnos algunha anécdota divertida sobre o museo?
Anécdotas, aquí pasan moitísimas cousas ao longo do tanto tempo, además, que levamos abertos o museo. Un gag así que me gusta moito é que temos un sitio no museo que se chama a familia presumida, ¿no? Un sitio onde podes sacar unha foto, onde podes estar ti, como Homo sapiens, que é a nosa especie, e están como unhas esculturas de outros humanos que hubo na historia do planeta. Por exemplo, Homo erectus, o Australopithecus, todos os que foron vivindo no planeta, distintas especies de humanos, e que agora xa non existen, ¿no? Entón, aí podemos facer unha foto de familia. Moitas familias o que fan, cando ven ese sitio de foto de familia, é traer a toda a familia coa que veñen, toda nai, pai, ou irmáns, primos, ou que sexa, reúnen a toda a familia alrededor da familia presumida que temos ali e fan unha foto de familia completa, da súa propia familia coa familia de humanos que existiron neste planeta. Eso pasa moitas veces nas familias.
Quen creou o museo?
Pois o creador do museo foi Ramón Núñez Centella, que foi un mestre en primeiro lugar, que gustaballe moito ensinar ciencias, foi a Estados Unidos a aprender como podería facer un museo, e trouxo un montón de ideas, e creou a Casa das Ciencias primeiro, logo a Domus, e logo a Acuario, os tres museos de ciencia que hai na Coruña, que son do Concello da Coruña, creou unos el, co apoio do Concello da Coruña.
Dende cando leva aberto?
dende 1995, que xa choveu, verdade? Un montón de anos tentando sempre, pois eso, ter novas exposicións, novas actividades para que vos guste voltar e voltar, como a vosa profe que viu cando era unha nena e agora ven como unha profe, bárbaro, non?
Grazas por estos datos. Ahora, como xa dixemos antes, estamos investigando sobre as actividades físicas na radio, polo que realizaremos algunhas preguntas sobre o tema. É recomendable comer froita sempre? En que beneficia?
Sí, é moi importante, froita e verduras. E desvelo na exposición, por exemplo, hai un módulo dedicado ás froitas e ás verduras. Por que? Temos que comela cada día, é verdade? Porque teñen vitaminas, minerais, que non podemos conseguir con outros alimentos, ou con froitas ou verduras, por iso é moi importante. Por exemplo, se vedes aquí nun dos espazos da exposición, dos módulos, esa pirámide da alimentación, aí aparece as froitas e verduras, vedelas, que están aí nesa franxa verde, pois aí marca cada canto temos que comer froitas e verduras para ter unha dieta saudable.
Que é mellor para o corpo humano? Facer exercicio ou unha boa alimentación?
Pois as dúas cousas fan falta. Volvendo á nosa pirámide, se vos fixades, na parte de abaixo de todo, hai un elemento que fala de facer exercicio. Agora, na pirámide de alimentación, fala sempre da parte de alimentación e inclúe tamén a parte de exercicio, porque se entende que unha boa vida saudable ten unha boa alimentación e inclúe sempre, sempre, sempre o exercicio. Así que as dúas cousas, sempre unidas.
Canta en cantidade de 12 beneficio ao corpo humano?
A ver, o 12 podemos comelo porque senta ben, ¿no? Sobre todo para o humor, eso, bo para o placer de comer, ¿no? Pero temos que ter cuidado e buscar un equilibrio, e o mellor unha vez a semana, dúas veces. Hai tipos e tipos de doces, algúns máis saudables que outros, depende das grasas que teñan. Entón, non se trata de que digamos nada de doce na miña vida, porque non son totalmente sas. Non, podemos comelos, pero temos que ter unha forma de organizalo na nosa dieta, para non pasarnos moito, pero poden estar aí.
Como lle beneficia o exercicio físico ao corpo humano? Como lle afecta non facelo?
A ver, o exercicio físico fainos falta, por un lado, para a parte máis muscular e dos osos, digamos, ¿no? Porque é bo para os músculos, para manterlos en forma, e para os osos tamén, para que estén fortes. Pero tamén hai unha parte pois non tan física, máis de saúde mental, de benestar, ¿no? Porque o exercicio xera unhas sustancias, fai que o cerebro cree esas sustancias que se chaman endorfinas, son sustancias que teñen que ver coa felicidade, con sentirnos ben. E cada vez que facemos exercicios, creamos esas sustancias. Esas endorfinas van por todo o corpo. Entón, sentímonos moito mellor. Así que non só é a parte do físico, senón tamén a parte da saúde emocional, de sentirnos contentos. E se non o facemos, pois nos falta ese benestar. Así que hai que facelo.
Que rutina temos que seguir para manternos en forma?
Pois temos que facer exercicio todos os días, por lo menos camiñar media hora, ou xogar, correr, pasalo ben, media hora ao día, eso por lo menos. E tentar ter unha dieta saudable, con froitas, verduras, proteínas de boa calidade, como eso de polo, de ternera, pero sempre de boa calidade, ter un pouco de todo, legumes. Nesta exposición agora ides ver que é o ideal para iso, ir probando todos os tipos de alimentos que son importantes na nosa dieta. Así que, boa dieta e bo exercicio, é a combinación perfecta.
Se non dormes as horas necesarias, o teu cerebro seguiría sal ou empeoraría a túa saúde? Como?
Empeoraría seguro, porque o cerebro precisa esas horas de sono para recuperar. É como cando pos un aparato en repouso, ¿no? Para aí descansar un pouquiño, recuperar enerxía, e o cerebro precisa ese descanso. Se non o facemos, cada día estaríamos máis cansos, menos concentrados, máis estresados, O sea, aí precisamos ese descanso para ter unha boa actividade mental e estar de bo humor tamén, é moi importante o bo sono para estar contentos e eso, con ganas de facer cousas.
Como afecta as emocións ao corpo humano?
Ah, pois son importantísimas. Por exemplo, estar estresado xenera unhas sustancias, hormonas e demais que van por todo o corpo e afectanos un montón ao noso estado de ánimo e a nosa saúde. Por exemplo, se estás estresado, moitas veces as defensas do corpo baixan, están peor. Ou cando non dormimos ben, as defensas baixan, entón caemos máis veces enfermos, collemos máis virus. Entón é moi importante o bo estado anímico, unhas boas emocións, estar a gusto e non demasiado estresados, repercute sempre nunha boa saúde.
Moitas grazas por responder a todas as nosas preguntas. Foi un placer entrevistarte.
Bo día, somos o alumnado de cuarto de primaria do CEI, Víctor Sáenz.
Estamos investigando sobre a vida saudable. Isto consiste en ter uns bons hábitos saudables. Por exemplo, facer exercicio, dormir ben, ter unha boa higiene, alimentarse ben e ter unha boa saúde mental.
Para saber máis, fixemos unhas preguntas á directora do Domus sobre este tema. Xa somos uns expertos e expertas en saúde.
Hoxe, imos facer un xogo para ver cantos sabedes sobre vida saudable e sobre a nosa visita ao Domus. O xogo consiste en escoitar unhas preguntas e respondelas.
Antes de facer as preguntas, dividímonos en tres grupos de 4 persoas, cada un para traballar nelas. Imos a logo!
Cantos anos leva traballando ali a directora do Domus? A, 28 anos. B, 34 anos.
A, 28 anos.
Correcto!
Que sería bo para ter unha dieta equilibrada?
Hai que comer de todo, pero máis vitaminas que grasas.
Correcto!
Canto tempo ten que dormir un adulto? A. Máis de 8 horas. B. Máis de 10 horas.
A. Máis de 8 horas.
Correcto!
Se non dormes as horas necesarias, que te pode pasar?
A. Ter estrés. B. Cansancio. C. Ter enerxía.
A. Ter estrés e a B. Ter cansancio.
Correcto!
Cantas horas teñen que dormir os nenos e nenas? A. 8 horas. B. 11. C. 10.
C. 10 horas.
Correcto!
Que nos aportaría levar unha vida saudable?
Aportaríanos no modo de que non nos enfermaríamos tanto ou que estaríamos ben.
Correcto!
Que é mellor, tomar máis froita ou máis verdura? Por qué?
É mellor tomar froita, porque é máis sano.
Incorrecto.
Que é o que máis ten que levar o noso plato? A. Proteínas. B. Carbohidratos. C. Graxas. D. Vitaminas e minerais.
C. Graxas.
Incorrecto. As froitas levan azucre? A. Verdadeiro. B. Falso.
A. Verdadeiro.
Correcto. O aguacate ten graxa? A. Verdadeiro. B. Falso.
B. Falso.
Incorrecto.
Fai falta ducharse todos os días? A. Verdadeiro. B. Falso.
B. Falso.
Incorrecto. Pero tamén podría ser correcto dependendo do xabón.
Xogar sempre na consola ten consecuencias negativas?
A, verdadeiro. B, falso.
B, falso.
Incorrecto.
Moitas grazas por escoitarnos. Esperamos que vos gustara.
Ata aquí o diario de hoxe en Radio Rosiña. Con estas preguntas observamos que aprendemos sobre o domus e a vida saudable. Foi unha experiencia moi bonita. Esperamos que se repita. Ata a próxima!
Dende Mazaricos para o mundo, fomentando a vida saudable.
Neste curso estamos investigando moito sobre a vida saudable, así que quixemos analizar se a nosa contorna leva bons hábitos saudables no seu día a día.
Para iso, organizamos en 4 equipos, cada un cun hábito saudable a analizar: a alimentación, o exercicio físico e higiene, e a saúde mental e o descanso.
Nós, Icía, Dania e Izan, fixemos unhas preguntas sobre o exercicio físico aos nenos e nenas, ao profesorado, ás familias e ata unha experta. Estas preguntas relacionábanse con estes hábitos, que nos axuda a ter unha boa imaxe física.
Estas foron algunhas das respostas que nos deron as nenas e os nenos do noso colexio.
Sabes facer exercicio físico?
Sí.
Aquí xogas no recreo? Móveste moito?
Sí, xogo a pillar a Martiño.
E tamén tivemos a oportunidade de entrevistar as rapazas e rapazas doutro colexio. Foi unha experiencia moi boa, pero non podemos publicar as súas voces neste programa. Sentímolo.
Tanto o profesorado como as familias responderon deste xeito as seguintes preguntas.
Canto tempo faz exercicio a día?
Bueno, pois eu estou actualmente apuntada a un curso de natación e vou todos os luns a nadar unha hora e cuarto. E despois, pola miña conta, intento ir un par de días máis, unha horiña máis ou menos, a nadar e, cando o tempo permite, salo a pasear pola playa ou polo monte, sobre unha hora e media. Pero en total a semana, pois intento facer pois 5 horiñas, 6 de deporte.
Que tipo de deporte ou exercicio faz?
Pois, a ver, habitualmente o deporte que máis practico é o pádel. Ademais, tres días ou 4 a semana, en torneos, ligas e tal. E despois, pois, ir un poquinho ao gimnasio e vou a carreiras tamén así de 10 km, 20 km e así. Eses son os deportes favoritos.
Realizas algunha rutina física?
Sí que realizo algunha rutina porque o meu traballo é de estar sempre en movimento, de traballar, de andar, de correr. É daquela, faz todos os días o mismo.
O meu ao revés, eu rutina de todos os días, non. Nós facemos algo ao fin de semana, porque ou vas facer un andaino ou por ir estar en familia, pero o que é rutina de todos os días non teño.
Nada, pois debido ao meu traballo, movimento seguido, sempre facendo as mesmas cousas.
E o mellor foi todo o que aprendimos coa visita de Cristina, a nai de Hugo, o noso compañeiro, que é toda unha experta na saúde.
Se nos alimentamos ben, temos que facer exercicio diariamente?
Sempre, porque os nosos músculos teñen que exercitarse, os nosos osos teñen que estar fortes tamén. Sempre hai que combinar a alimentación co exercicio.
Que nos pode pasar se non facemos exercicio?
Pois a nosa musculatura debilitaríase, os osos tamén. Pois é moi importante o exercicio para movernos as articulacións. Temos un liquidiño aí nas articulacións que debemos exercitar tamén e mover. Pois non sei, eu penso que é moi importante o exercicio, o movimiento. O noso corpo necesita moverse para ser fuerte.
En conclusión, o profesorado sabe moito deste tema, igual que a rapazada do colexio. Englobando todo o que nos responderon, houve cousas que nos sorprenderon.
Sí, como deporte que lle gusta practicar no seu día a día a Gael, un neno de cidade que coñecimos, o hockey.
O que non nos sorprendeu moito foi o deporte de sempre, o fútbol.
Pero o que tampouco sabíamos era que os mestres saben facer entre unha e dúas horas de exercicio.
E Cristina deunos unhas explicacións complicadas como as das enfermedades. Se estamos moito tempo sen facer exercicio, isto pode afectar aos nosos músculos, así que, xa sabes, a correr!
O noso equipo, formado por Iker, Víctor e eu, que son Zaira, fixemos unhas preguntas sobre a saúde mental.
Esta consiste en relacionarse con xente, dormir ben e, sobre todo, sentirnos ben.
Como os nosos compañeiros, comenzamos entrevistando os nenos e nenas do colexio e despois contactamos co Centro de Santiago de Compostela para que nos deran a súa opinión sobre a saúde mental. Mirade que nos responderon.
Tens moitos amigos? Sinteste ben cando estás con eles?
Sí, porque me gusta xogar con eles.
Que faz para relaxarte?
Respirar.
A maioría dixeron que se atoparían mal se non tuvesen amigos e amigas, e cando se sinten moi enfadados, o mellor é respirar e contar hasta 10.
Uns días máis tarde viñeron as familias, as cales tamén lle fixemos unhas preguntas para analizar se levaban unha vida saudable.
Sí, e veo a miña nai, sempre tan colaboradora.
E non te olvides da nai de Dani, Mateo e a miña.
Moitas grazas, Lupe, Lucía, Lourdes e Nancy.
Soes enfadarte? Cal é o motivo?
Bueno, sí, algunhas veces sí que me enfado. Un motivo, bueno, sobre todo polos pequenos, porque a poliza que algunhas veces non fan o que deben facer, así que me enfado, enfado-me con eles, pero bueno, nada, non é nada, nada grave.
A que hora soes ir a cama?
Sobre 11:30, 12.
Eu tamén polas 11:30.
Ademais, aproveitamos os recreos para entrevistar ao profesorado que estaba de garda ou descansando na sala de profes.
Afectan xas horas de sono?
A verdade é que sí, afectame bastante, tanto se durmo pouco como se durmo demais. Levántome super enfadada, se durmo pouco tempo, e se durmo demais tamén me noto así como moi pesada, que non dou arrancado. Donde o ideal, 8 horas.
Tanto o profesorado como as familias acóstanse moi tarde e iso ás veces perxudícanlle negativamente no día seguinte, sobre todo nas emocións. Enfádase moito e temos que aturalos nós.
Finalmente, as curiosidades que nos contou Cristina impactáronnos moito e aprendimos un montón.
Poderíanos aconsellar sobre a saúde mental? Que podemos facer para ter a nosa mente sa?
Pois, como dixen antes, o exercicio e a alimentación é un complemento do, para axudarnos na nosa mente tamén. Facer exercicio ao aire libre, falar, relacionarnos cas persoas, expresar as nosas emocións, non só a alegría, a tristeza, o enfado, a rabia, todo temos que expresar para non sentirnos ben.
Cando estás nerviosa, que tipo de actividades podemos facer para tranquilizarnos?
Pois calquera actividade que nos faga sentir ben. Se bailar, patinar, pois calquera que nos faga sentir ben, ao final vanos calmar.
Que importantes son as amizades e ter a noso lado xente que nos quere. Porque se nos sentimos sempre sós e tristes, podemos chegar a ter depresión ou ansiedade. A coidar esas emocións.
Xa que chegou a quenda da alimentación, non tedes fame? O noso equipo con Laura, Matea e Candela, a fala, elaboramos unhas preguntas sobre este tema, é dicir, para ver se comíamos dunha forma equilibrada.
Ademais, xa somos case uns expertos e expertas tras analizar as nosas comidas diarias e recoñecer o prato de Harvard, non si?
E tanto, nós tamén fixamos o mesmo que os nosos compañeiros e compañeiras. Estas foron algunhas respostas dos nenos e nenas do colexio.
Que almorzas normalmente?
Almorzo normalmente leite con cereais.
Que para ti unha dieta equilibrada?
Para mí unha dieta equilibrada é comer un pouco de todo e sempre con moderación.
Que é o que máis contén o teu plato? Vitaminas, verduras e froitas, proteínas, carne e peixe, hidratos, cereais, pan, legumes ou graxas?
Un pouco de todo, pero legumes o que menos.
Os nenos e nenas levan uns hábitos bastante saudables, xa que cumpren todo o que teñen que facer. Polo que responderon, gustalle máis a froita que a verdura e non sen ir ao Burger King ni ao McDonald's, senón que prefiren os alimentos que plantan na súa horta.
Despois, tocoulle a quen das familias e o profesorado.
Cando vas a comprar un producto, miras a etiqueta coa tabla de valores nutricionais? Pensas que é importante mirala, enténdela?
Cando vou comprar un producto,
miro a tabla nutricional, pero sobre todo miro os ingredientes, que son máis importantes que a tabla nutricional.
Levas unha dieta saudable, en que consiste?
Comemos de todo, dieta saudable non. Comemos algo de todo, comemos verduras, frutas, pero tamén do que non se pode.
Intentamos, dentro do que cabe, pero bueno, como a todo, hai antojos, hai caprichos, hai de todo.
Intentamos levarla saudable, pero comemos de todo.
Polo que observamos, as familias e profesorado comen un pouco de todo, evita comer doces e graxas. Ademais, algúns miran a tabla de valor nutricional, e os que non, aconsellan non facelo.
E finalmente, aprendimos moitísimo grazas a nosa experta, Cristina.
Nos estudamos o plato de Harvard. Pensas que é boa a súa dinámica? Recoméndala.
Sí, penso que é unha boa maneira de orientarnos para saber canto debemos comer. Hai maneiras diferentes de facelo tamén. Non todos somos iguales e non todos necesitamos a mesma cantidad de verduras ou de o plato final sempre o mismo. Sí que é unha boa orientación, pero habría modificacións. Podo recomendala porque é bo comer moita verdura.
O truco de usar as mans para medir os alimentos pareceu-nos alucinante. Escoitade ben. As dúas mans xuntas miden as verduras e legumes que debemos tomar. A palma da man para a froita, a man moi estendida para as proteínas, un puño para os carbohidratos, só dous dedos para queixo e aguacate e, por último, non botedes máis dun dedo de graxa nos vosos platos.
Xa non queda nada para rematar este podcast. O último hábito saudable en chegar é a higiene, que consiste en asearse, lavar os dentes, lavar as mans.
Ainhoa, Hugo, Maiseu, Carla, vos presentamos a nosa investigación a través das preguntas que lle fixemos aos compañeiros e compañeiras do colexio, ao profesorado e ás familias.
Cantas veces lavas as mans? Cantas veces o fas?
Lavo as mans pola mañán, na merenda, na comida e na cena. En total son 4 veces.
Que pensas que pode pasar se non lavas os dentes?
Eu penso que se non lavas os dentes podes coller caries e que che teñan que sacar dentes.
Como podeches escoitar, os nenos e nenas levan unha boa higiene, lavando ben as mans antes de cada comida, lavando os dentes despois delas.
Despois de facer o exercicio, duchaste?
Sí, sempre. E é conveniente ducharse despois de facer exercicio ou sin facer exercicio. Por la noche, por la mañana, ducharse todos os días. Pero despois de facer exercicio, sí, porque se supone que o cuerpo suda e con ese sudor non podes ir para a cama, non podes andar con ropa limpia, verdad que non? Entón, hai que ducharse e despois de facer exercicio tamén.
Que prefires, un cepillo eléctrico ou un manual? Cal pensas que é mellor?
Pois eu utilizo o eléctrico. Utilizo porque creo que é mellor. Porque é máis rápido, podes estar máis tempo con ele, supoño que chega a máis sitios, que limpio mellor.
Cantas veces vas ao dentista ao ano?
Pois dúas veces. Pero bueno, si hai necesidade máis, hai veces que máis.
Eu vou unha. Nós temos a costume na nosa casa tamén de facer revisión dúas veces.
Moitos dos profesores e familiares levan unha boa higiene tamén e complementan as súas respostas dándonos consellos.
O aseo está relacionado coas enfermidades. Podemos enfermar se non nos aseamos?
Sí, claro. A piel é un órgano e nós, se non nos aseamos, pois as bacterias tamén se acumulan aí e podemos enfermar da piel. Hai pois parásitos, bacterias, virus, hongos. Hai moitas cousas que se non nos aseamos, pois estamos alimentando esos bichiños, pois a que medren e producen enfermedades.
E non é impactante que as nosas mans son a parte do corpo principal para transportar xermes. Por iso temos que lavala sempre. Grazas, Cristina, por aconsellarnos tan ben.
Que vos pareceu a visita a Domus?
A min o que máis me gustou foi o medidor de agua que nos dicía canta agua temos no noso corpo.
Sí, o medidor era un tubo ancho que se enchía según a auga que tiñamos dentro.
Pois a min o que máis me gustou foi a cancha de fútbol, para medir a potencia e forza da perna.
Pois sí, e que me decides da roda de hámster? Aí practicamos cardio e corremos moitísimo. Entón, aprendíchedes algo da visita?
Eu aprendí que hai que ter un bo equilibrio entre exercicio físico e alimentación.
Eu que hai que facerlle caso ás emocións.
Eu aprendín que comer uns poucos doces non ven mal.
Pois claro, hai que comer de todo. Tras facer entrevista a toda a comunidade educativa, que vos pareceu, compañeiros, como fan exercicios rapaces da cidade?
Observei que os rapaces da cidade teñen moitas máis actividades. Ademais de que o colexio remata antes.
Que sorte!
Ademais, non fan os mesmos deportes que a nós.
Pois sí, fan, por exemplo, hockey, pádel, ping-pong, fútbol, patinaxe.
Eu opino que os nenos e nenas da cidade teñen máis actividades e non andan tanto pola casa, pero nós tamén podemos facelos. Ademais, non vos sorprendeu as horas que pasan os profesores facendo exercicio?
Sí!
E finalmente, pensades que deberíamos comer de todo? Porque as familias o fan, incluídos doces.
Penso que sí, deberíamos comer un pouco de todo, doces e grasas tamén.
E seguimos tendo unha boa alimentación saudable.
E incluso o truco das mans nos pode axudar en iso.
Carai, canto aprendemos de entrevista, xa somos os expertos en saúde.
E para xa rematar o programa, aí vos vai unha recomendación sobre que cambiar para ter unha mellor vida saudable.
Cando facemos excursións no colexio, soemos levar sempre pizza. Estaría ben cambiar iso por unha ensalada mixta, non?
Nos días de chuvia, onde non podemos sair ao patio, estaría ben ter un ximnasio con cintas de correr, un medidor de potencia, un saco de boxeo, para liberar a enerxía, que os nenos e nenas temos moita.
Ademais, podemos poñer extraescolares de deportes, como fútbol, baloncesto, voleibol, patinaxe, hockey, tenis e hasta pádel.
Pois tedes moita razón. Tamén estaría ben que fixeran no colexio unha sala onde desestresarnos, para estar máis tranquilos, como por exemplo cando temos un exame. Temos moitas ideas e queremos que se leven a cabo.
Ata agora estivemos vos contando sobre como ter unha vida saudable. Se escoitastedes cantas cousas positivas ten.
Esperamos que nos fagades caso con estes hábitos e que vos gustara o que vos contamos.
Esperamos vos no seguinte programa.
Ata a próxima!
Radio Rosiña, digo che eu que che arreglará a túa vida.